Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Вие сте с Digitech. Моето име е Виктор Бистрев. При мен на гости е Благослав Михайлов от Стража БГ. Благо, здравей. Благодаря ти, че още веднъж си мой гост.
Здравей. Радвам се да бъда тук.
Как се чувстваш? Скоро се видяхме, скоро записахме, говорихме си за нещата, които правите.
Ами, чувствам се екстра.
Какво ново около вас има покрай Стража БГ да споделиш?
Сега постоянно правим нови неща. Напоследък малко сме забавили дейността. Разбира се, платформата се обновява почти ежедневно. Но относно това в каква посока искаме да я заведем, това е вече нещо, което в момента разсъждаваме още. И нали, по-нататък, когато има нещо, ще го обявяваме.
Добре. Когато последно си говорихме с теб преди някои издания на Digitech Podcast, които може да намерите във всички популярни платформи за слушане, си говорихме с теб за отворените данни и въобще данните, които са в услуга на гражданите и всичко, което по така лесен и достъпен начин може да се получи в името на осветляването на корупцията, но в същото време, за доколкото знам за вашите цели, целите на стража, е необходимо да работите с социални мрежи.
Да.
И то всъщност, ако не се лъжа, 90% от нещата, които трябва да достигнат, ще достигнат през социалните мрежи.
Ами да, аз мога да кажа всъщност, че нашия опит показва, че социалните мрежи са ни най-ефективният канал за комуникация с нашите фенове. И всъщност това е канала, който ни носи най-много, да кажем, верни последователи, дарители, въобще хората, които най-много успяваме да ги запалим по нашия проект, ги запалваме там. Иначе, нали, разбира се, посетителите идват основно от Google в момента, но социалните мрежи, както казвам, е място, където можеш да създадеш ни много запалени фенове. Нали, не просто хора, които знаят за тебе, а хора, които, нали, са готови да подкрепят каузата ти.
Да, и лоялна аудитория, така наречената, и всичко, което ви трябва.
Да.
Основният ви канал е бил Facebook, основният ви социален канал.
Ами, Facebook, защото Facebook е всъщност социалната мрежа, която така доминира България в момента. Нали, защото в други държави Facebook не доминира света, рано. Тя е най-голямата социална мрежа в света. Обаче други канали, например в други държави, имаме, да кажем, Twitter е по-силен. Разбира се, Instagram, който също е на Мета. Сред по-младите, т.е. това ние имаме и там някакво присъствие. Но сега безспорно в България доминира Facebook.
Добре, ниско достигане, изчезват публикации, блокирани потребители, така съспендирани за известно време да нямат достъп до акаунтите си. Наблюдаваш темата отблизо, темата и аз я следя. Доколкото виждам, имаш някакво разочарование от Facebook, неща, които споделяш публично във Facebook, неща, които аз съм си говорил с теб. Как се стигна до тук?
Значи, то е много интересно как се стигна до тук, защото в началото...
И вие имахте ли, извинявай, че те прекъсвам, вие имахте ли ниско достигане, преди ти да започнеш да следиш напоследък модерацията и регулацията, как се получава?
Да, честно да кажа, това е много трудно човек да прецени. Достигам, говорим за рича, нали, това, което излиза в платформата. Това, когато имаш страница, нали, защото отличният ти профил не излиза, обаче когато имаш страница и то пише доколко хора е достигнала дадена публикация. Ние като цяло винаги сме имали висок рич и, нали, не мисля, че стража конкретно някой я е спирал или блокирал и така нататък. Мене лично ме рестриктираха наскоро за някакъв тотално безобиден коментар. В смисъл, нали...
Коментар, не пост.
Да, коментар. От един от много коментари под един пост. Зали това ме рестриктираха за 30 дена, което беше много сурово. Същевременно наблюдаваме, че има хора, които говорят ужасни неща, които никой не ги пипа. Които...
Да, аз, примерно, то това е основният проблем.
Аз даже наскоро репортнах един буквален скам. Говорим измама, където... такава фишинг измама, където някакъв Facebook профил във Facebook се представя за все едно за модераторите на Facebook. Тоест, в смисъл, кажеш нещо от сорта на report violations, се каза профила, а той не е, нали, той просто някой го е създал.
Ма на мейл ли го получаваш това нещо или на личност?
Не, във Facebook на ме тагва. Тагваме, нали, че профил ми ще бъде ограничен, ако не си въведа паролата еди къде си.
Това на радиото на профилите го правиха на... преди да. Няколко месеца.
Списал...
И какво стана всъщност?
Аз го репортнах и казаха, че ни противоречи на community standards.
А връщат ти отговор и ти казват, ние проверихме вашия случай.
Да, но това се случва толкова много пъти. Смисъл неща, които са буквално, смисъл, очевидно противоречат. Неща, които мигновено трябва да бъдат свалени. Когато ги репортнеш, нищо. А когато, примерно, мене ме репортнат за нещо съвсем безобидно, 30 дена бан.
А ти, понеже не сме си говорили, имаш ли представа кой би те репортнал? И какви са, какви са случаите, колко пъти се е случило и така нататък?
Еми, значи, има едни, как да ги кажа, една банда фашисти във Facebook, които могат така умело да си служат с алгоритмите, знаят недостатъци, така слабите места на социалната мрежа. И както, нали, тези...
Като организирана тролска група ли действат или има някакви автоматизации?
Във Facebook има организирани тролски групи, които са... Има такива, които са лоялни на партии, има такива, които са лоялни на държави, на Русия буквално.
На Русия, те са, те са най... което се случи на 3 март. Ние даже това сме си говорили с теб и въобще всичко, което се случи след нахуването
края на феврари. Тук е малко догадки доколко, нали, се случва това организирано. Обаче аз съм чувал примерно, че тези руските тролове търсят публикации свързани с Русия, които са, нали, негативни към Русия и ги репортват масово. И понеже алгоритмите... Сега тук е много важно да се каже, че Facebook, всичките им недостатъци не идват от някаква зла умисъл, идват чисто и просто от техния финансов интерес. Нали? Те са частна корпорация.
А ние как можем да го докажем това?
Ами то няма какво да се докажа, защото това се знае. Добре, само нали, да поговорим малко за това как стигнахме до тук. Значи в началото Facebook изглеждаше като нещо толкова безобидно. Нали, човек влиза, там си управлява фермата, пише си с приятели и така нататък.
Гледаш бабата, кучето.
Ми да, гледаш
си... Първата ти любов от университета, от гимназията.
Абсолютно. Аз спомням, аз 2009 година бях 10-ти клас, мисля, че не глупости. 2009 съм бил... 8-9 май. Както и да. Аз тогава се присъединих към Facebook. В началото изглеждаше като нещо съвсем. Даже изглеждаше като една от много мрежи, защото имаше и други такива платформи в България, които се използваха. Аз това си го спомням тогава.
Имаше MySpace.
Ми, дори български имаше. Аз спомням някакви. Спомням тогава, че имаше такива български платформи, където не отиваш, правиш си профил, пишеш някакви неща за себе си.
А тези за познанството ли дете?
Да, ма не е само за, нали, романтични запознанства, имаше си просто... То Facebook също е за запознанства, защото се запознаваш с хора там, нали?
Да.
В такъв смисъл.
Да, от начало в университета са започнали като университетска платформа, като университетски платформи.
Да, да.
И, да. Да, кажи.
Но как стигнахме до тук? Ами стигнахме до тук, защото изведнъж започнаха да се усещат каква власт държат Facebook и започнаха да си правят алгоритмите така, че да максимизират печалбата за себе си. И това е интересно да поговорим как им работят алгоритмите. После започнаха да се усещат и така различни зли актьори, нали, руските тролове, например, започнаха да се усещат как те могат буквално да влияят на избори в САЩ 2016 година. Чрез Facebook, нали, започнаха те да осъзнават, че могат така да експлоатират слабите места на Запада.
И Брекзит, ето ти в
и там имаше влияние, да. И там имаше. Там имаше влияние. Нали, разбира се, аз мисля, че много влияние има в държавите от Източна Европа и то точно в България. Мисля, че тук руските тролове буквално доминират.
Ние затова казахме войната, тази последната фаза на войната.
Да, да, също нека поговорим малко за това как работят алгоритмите във Facebook. Защото това е може би нещо, което много хора не го разбират точно. Сега Facebook, какъв е техният бизнес модел? Те искат да показват реклами. Рекламите, аз примерно съм пускал много реклами във Facebook, знам как работят. Да. Цялата идея е, че Facebook ти позволява да таргетираш много прецизно кой ще ти види рекламата. Да. Може да кажеш, примерно искам женени хора с деца над 4, между 40 и 50 години. Нали, смисъл, избираш си, даже може, нали, разбира се, по интересите им. Да кажеш човек, който харесва тези филми, който харесва това.
Тази музика.
Каквото и да е. Да, то Facebook ти, Facebook ти позволява много неща да посочваш за себе си. Което означава, че и на рекламодател може да таргетира много прецизно. И всъщност това е, което Facebook основно продават. Тази възможност да стигнеш точно до правилните хора. Това е свръх таргетирано маркетиране. И сега те печелят пари от това, че рекламата се показва на хората. Защото ти като рекламодател плащаш за импресии най-вече. Импресия в дигиталния маркетинг се казва, когато рекламата ти бъде видяна, т.е. когато излезе някъде. Няма значение, нали, дали човека е
при
цъкнал.
При PPC-то, да, иначе може да се разберете с Facebook да ти продават views. Видео views.
Ами да, да, той по принцип има
се измерва.
Да, по различен начин, но най-вече в дигиталния маркетинг и това го правят всички платформи, най-вече продават импресии. В смисъл ти плащаш най-вече за това, че хората са го видяли.
Да.
И после ти гледаш най- да максимизираш за едно хората, които ще цъкнат рекламата, хората, които ще купат продукта. Т.е. всяка импресия гледаш ти да извлечеш максимума от нея като добавена стойност, а Facebook гледа просто да покаже най-много хора тази реклама. Тоест, какво означава това? Импресии означава, че Facebook алгоритъма е така калиброван, че да максимизира импресиите, броя на импресии. Тоест, максимално много реклами да се показват на максимално много хора. Сега, за да се показват реклами на хората, хората трябва да скролват във фида, защото това е най-важното. Фида е мястото, където излизат рекламите. Значи човек като отвори телефона и си скролва и там излизат рекламите. Всеки anti пост е реклама. И идеята каква е? Facebook иска да те накара тебе да седиш в платформата максимално дълго и да скролваш максимално дълго. Иска да се пристрастиш към скролването, за да може така да си максимизира собствените приходи. И сега, те, между другото, тук са провеждани много сериозни проучвания във Facebook за това какво точно кара хората да скролват, какво ги пристрастява към тяхната платформа. И това, което се открие, е много интересно. Оказва се, че начинът наистина да накараш хората да седят максимално време в Facebook е постоянно да им показваш постове, които предизвикват от тях възмущение. Mm-hmm. Това е емоцията, възмущение. Дори не гняв, дори не страх, възмущение. Това е емоцията, която кара хората да седят във Facebook максимално дълго. Това е хората, това, което кара хората да коментират, да лайкват, да, нали, просто да... Фейсбук е една огромна машина за възмущение. Тя ти показва всеки ден по 1 милион неща, на които ти да се възмущаваш. Защото така държи хората вътре, така тези хора скролват, търсейки тази емоция. Защото тя, въпреки че е негативна емоция, възмущението е нещо негативно, въпреки това е пристрастяващо.
Факт.
Даже негативните емоции са по-пристрастяващи от позитивните. Примерно, ако човек отвори и види нещо готино и си оправи настроението, просто ще затвори Фейсбук, нали? Обаче, ако постоянно вижда нещо, за което да си ядоса и възмущава, тогава ще държи Фейсбук отворен постоянно. Нали, затова Фейсбук няма интерес да ти показва неща, които предизвикват от теб позитивна емоция.
Като внесохме яснота как се купува реклама от Фейсбук и как работят алгоритмите, всъщност, как това е свързано с твой негативен случай с тази организирана група, която казваш, че ти е създала един вид, те е харесала, за да те докладвали? Всъщност,
сега, това беше интересно. Сега, това са само догадки, аз не мога да кажа сигурно дали е така, но съм чувал, че така се случва. Сега, защо е важно това за алгоритмите, което казвам? Защото поради това Facebook се превръща в много добър канал за разпространение на крайно дясна фашистска пропаганда, путинофилска пропаганда, конспиративни теории. Да. Реално Фейсбук облъчва хората ежедневно с такива малумни идеи. И защо го прави Фейсбук това? Просто защото, пак казвам, това е финансовия интерес на компанията. Алгоритмите така са устроени просто. Те имат интерес. Те затова и не ги блокират тези хора. Това е много важно да разберем, че не е в финансовия интерес на Фейсбук да блокира хората, които разпространяват фалшива информация, лъжи, пропаганда, конспиративни теории и така нататък.
Да, затова сме те поканили всъщност.
Да, защото това кара хората да скролват. И трябва да имам предвид нещо много важно. Най-зле засегнатите са по-възрастните хора, защото, примерно, младите, те някакси, нали, са свикнали с социалните мрежи, знаят как работят, но възрастните хора, които в много по-напредна възраст са навлезнали в тях,
по-лесно ще бъдат объркани, по-лесно се манипулират.
Да,
ако младите хора попаднат на така наречен скам, както ти каза преди малко, или някаква спорна тема, те ще си зададат въпроса, дай да проучим източника какъв е.
Да, защото този ние, сайт ние сме в Google,
какъв е, кафяв ли е.
Да, обаче по-възрастните хора буквално в момента са облъчвани ежеминутно с путинофилска пропаганда. Аз съм се ужасявал, така, ако срещнеш някакъв дядо на улицата и почнеш си говориш с него, какви неща вярва просто. Какви неща вярват възрастни хора, защото във Фейсбук са ги... И нали, аз като го питам, откъде ги знаеш тия неща? И той винаги казва, тук има един сайт, нали, във Фейсбук, го видях.
Да.
Винаги до това се стига. И ето, че Фейсбук, избирайки това, което да ти показва, избира ти показва неща, които са вредни въобще за тъканта на обществото, за демокрацията са вредни.
Добре, а от другата страна, и това дето се чудим с теб, докъде стигнахме до тук, от другата страна какво се случва? Хора, които намират такива съмнителни сайтове и ги докладват, това те питах и преди малко, как има ли възмездни? В смисъл, те това, което го докладват, как в крайна сметка получават обратна връзка, разгледахме вашия случай и така нататък.
Значи, истината е, че възмездие няма. Аз поне не съм виждал до сега възмездие. Аз съм репортвал много неща, защото аз съм, разбира се, загрижен за общността. Факта, че се разпространяват дори измами, в смисъл неща, които мамят хората да си въвеждат паролите и така нататък. Съм загрижен, затова и репортвам. Хора, които, нали, примерно псуват, обиждат, нали, или по друг начин нарушават правилата на общността, също ги репортвам, но никога няма ефект. И това е много странно, но трябва да се замислим защо няма ефект. Защото Facebook, истината е, че те нямат стимул да модерират съдържание, което е така възпалително. Нали. Съдържание, което ще ядосва хората, което ще ги...
Те ще го остават, за да може да има дискусия, така ли?
Ами, за да може да хората да се ангажират повече и да се ядосват.
Нали,
защото е така умерена, една умерена гледна точка. Не стига много далеч във Фейсбук. Аз мисля, че всички са го забелязали това. Ако сега просто напишеш, абе хора, нали, сега нещата не са толкова зле, нали, примерно, да напишеш нещо изцяло умерено, то няма да стигне до никой. Аз самия съм го виждал. Мои постове, в които се възмущавам за нещо, стигат до много повече хора, получават стотици лайков. Ако напиша нещо съвсем умерено и разумно, стига до много по-малко хора.
А какво казва сега? Към днешна дата ти си с по-малко достигане. Следиш дали ти изчезва публикации, въобще дали иска някой да те блокира.
Сега аз не мога кажа, че съм, нали, че съм, нали, нещо преследван. Сега ще кажа следното. Това е много важно да си имам предвид защо модерацията не работи. Това е защото те модерацията им струва пари. Това трябва да замислим за това, защото те модерацията трябва да плащат на хора за плати да я вършат. И те затова я аутсорсват. И в България, сега аз не съм сигурен тия неща доколко са потвърдени и така нататък. Тук в България знам, че е аутсорсната на Telus International.
Да. Канадска компания.
Да, която има кол-центрове. Тук в България има кол-центрове също много. Тя обслужва много различни клиенти. За модерацията въпросът е, че те искат да я аутсорсват и, разбира се, те понеже трябва да плащат заплати, т.е. някой трябва да му се плаща той да гледа публикации, това означава, че те предпочитат да го правят с алгоритми. А алгоритмите не са толкова умни. Нали, примерно те не могат да засекат нюансите на едно изказване, както и примерно алгоритмите, примерно ако ти си някой, който да кажем имаш малка публика, репортва, обаче някой твой коментар, в който има някаква забранена дума или който е репортван от много хора, директно те блокират.
Заради забранената дума.
То не е, че има забранени думи във Фейсбук. Има...
Така да е сензитивна дума. Тоест, ако,
ако
трябва да се разчита на хора, не може да се разчита на изкуствен интелект. Това ли искаш да кажеш?
Е, много ясно. Много ясно.
А не се ли комбинират двете, когато трябва да се... Примерно, в случая Телос се занимава с българския пазар.
Значи,
не се ли прави и двете? Някаква частична автоматизация и хора, между другото Телос са казали, че 5% от техните служители, малко над 4000, се занимават със съдържанието на български език. Защото този Телос, който е тук, се занимава и със съдържание на турски, ако не се лъжи, и някакви други езици, които това няма отношение, разбира се, към разговор.
Това е интересно.
Говорим за българското.
Аз не ги знаех тези статистики. Сега въпросът е следния. Въпросът е това, което е в интерес на обществото, това, което е в интерес да се модерират такива крайни мнения, лъжи, дезинформация и така нататък, особено от руски происход, това не е в интерес на Мета. Това е реалността, защото аз виждам, че много хора внушават, че има някаква конспирация, едва ли не, че Телос са свързани с Путин и нарочно не отказват да модерират руските тролове. Според мен това е малко така конспиративна
теория. Според мен също да не е доказано, не можем да го
отворим. Аз това, което мисля, е, че всъщност руските тролове са в някаква симбиоза с Мета, защото помагат на Мета да продава повече реклами на българите. В този смисъл. Нали, друга връзка между тях мисля, че няма. Просто Мета не иска да модерират профили, които имат толкова много, които толкова много ангажират потребителите. Просто това е реалността за мен. Нали, за някакви... това е така на пръв поглед, спрямо данните, които имаме, доказателствата, които съм виждал и така нататък, може някой да изрови нещо друго, което да показва,
сега,
че има повече.
Сега ще има разследване на BirdBG, те ще извадат доказателства, след малко ще кажем и за това. Само искам да внеса една яснота, защото служителите са 4000, малко над 4000, от които 5% се занимават през дружеството Callpoint New Europe.
Така, т.е. ако са 5% от 4000, това пък са много малко, като се замисли. Защото в България има близо, може би, 4,5 милиона потребители на Facebook. Да. Са огромно мнозинство от нацията. И така, това е, че те като цяло не искат много да харчат за това хора да гледат публикации. Много често на ефективността е резултат от алгоритми. Ако го види човек, според мен вероятно е да се постъпи по различен начин, но както и да е. То като цяло, независимо как се прави модерацията, тук имаме един фундаментален проблем. Това е финансовия интерес на Мета. Това е проблема, който всъщност няма как да се реши с някакъв обществен натиск над Мета. Защото Мета винаги ще има финансов интерес да разпространява повече радикално дестабилизиращо съдържание, нали, което дестабилизира обществото. И което нека се замислим, че в момента има война много на няколко стотин километра от нашата граница и ние сме, нали, на страната на едната страна, нали, не сме на страната на Русия, Русия ни обявила за вражеска държава, ние сме от НАТО и така нататък. Държавите от НАТО подпомагат Украина. Нали, това трябва да си има предвид, че всъщност това е буквално информационна война срещу България, което се води във Фейсбук, и Фейсбук го позволява, защото е в техния финансов интерес. Тях, например, не ги интересува националната сигурност на България, интересува ги те да правят пари.
Да, така е, но това е платформа, която подлежи на регулация. Къде е регулацията към Мета, която трябва да бъде наложена, за да няма дезинформация в нашата част на Европа. И това дори Боже Божанов в едно интервю го слушах и в някой друг така предишен епизод на подкаста ми съм го повтарял, той се е срещнал с хора от Мета и ми го е казал това нещо. Той ми казва, имаме сериозен проблем. Направили сте проверка? И те са казали, да, направили сме проверка, имате смисъл в топа сте на кафявото съдържание, което се излива, излива се про режима на Путин. И той им казва, искате ли експериментално, когато става въпрос за доклади за някакви мерки, експериментално да започнете да работите с България. Те не са му дали конкретен отговор, но конкретен отговор на въпроса му, колко са профилите, които хванахте?
3.
Те са му казали 3. Не 3000, не 30 000, не 30 3000, те са му казали 3.
Да, да.
И освен, че не са взели мерки, са му казали 3, това е крайно несериозно. Нали, тук говорим за някаква крайна радикализация, най-вероятно радикален профил, който е с много, много, много последователи и това са били 3 броя, те са ги изтрили, това са мерките, които са взели. Нали, затварям скобата.
Ами, сега...
За регулацията.
Добре, нека имаме предвид следното. Това, което казах преди. Ако цялата маса от пропагандиращи носи... накара хората да стоят повече във Facebook и това помага на Facebook да им показва повече реклами, това означава, че Facebook, за да ограничи тези профили, трябва да върви срещу собствения си финансов интерес. Сега, всяка корпорация, всяка голяма корпорация изчислява много внимателно, примерно, колко пари те печелят от българския пазар, колко пари се спечели от това, че показват реклами на български потребители. Те тази цифра много добре я знаят. Те вероятно много добре знаят и тази цифра с колко ще падне, ако изведнъж започнат да блокират масово
потребители. Да, разбира се.
Така. Между другото, всякакви сайтове са с фалшиви новини, не знам дали хората са забелязани, ама като го отвориш веднага ти излиза примерно реклама за гъбички или реклама за хемороиди или нещо такова смисъл.
Да.
Те всички те изкарват пари от това, че разпространяват лъжи. И една корпорация като Мета, въпреки че е американска, нали, не интересува България какво ще става, не интересува дали ще спечели Украина или Русия, не интересува парите, защото...
А регулацията
така,
към...
Така, за регулацията не е говоря. Сега аз лично съм много скептичен към регулацията на социалните мрежи. Първо, защото една малка държава като България, аз не мисля, че може да се опълчи на Мета. Вие знаете ли, че Мета има по-големи приходи от брутния вътрешен продукт на България? Значи, ние в каква позиция сме да им диктуваме на тях условия? Те просто ще кажат, утре изключваме. Всъщност, те това не биха го казали, но просто ще кажат, ми няма да се съобразяваме, примерно нещо такова. Или ще кажат, окей, ще се съобразяваме, ще предприемем всички мерки и няма да предприемат никакви мерки. Така, другия вариант е, Може би на европейско ниво, ако се въдат регулации, това може би ще промени нещо, но трябва да имаме предвид следното. Как ти ще регулираш модерацията на Фейсбук? В смисъл, какви регулации можеш да напишеш, които ти после да следиш дали се спазват? При положение, че Мета има такова огромно количество данни, каквото ти не можеш да, не можеш просто да го копираш някъде и да го провериш ти. То, нали, ако, като се замислим сега, ако ние как ще следим дали Мета модерира, без самите ние да преглеждаме същата информация? Значи, очевидно, на Мета им е скъпо да модерира, защото това е информацията за милиарди потребители по света.
Mm-hmm.
Трябва да се, трябва да се преглежда ръчно. Това ще им струва толкова много персонал да нема, че ще фалират сигурно. Или, не знам, или просто ще им стопи печалбата много повече, отколкото биха били готови. Та въпрос ми е, как можеш ти да следиш, че те модерират правилно? Как може това да стане? Аз не съм сигурен дори дали е възможно. Ще се радвам, ако някой измисли, нали, примерно, ако ми покаже някакъв законопроект, да го разгледам.
Еми, нека хората, които ни слушат, да дадат обратна връзка, да коментират във Фейсбук, да напишат
сигурно съм,
нещо, което да поручим с теб и да сега, им отговорим.
Принципно, нали, проблема с социалните мрежи има няколко решения. Единия е да бъде регулирана. Примерно да се дадат някакви права на потребителите на Фейсбук. Примерно ти да можеш да обжалваш и това да бъде разгледано пред някакъв съд или някаква държавна агенция. Нали, не от Мета, от някаква независима трета страна.
Точно така, тук съм много съгласен. Че да, трябва да има арбитър по, да, това, да е независима страна.
Да, само че нека имаме предвид, че не се знае това как реално ще работи, защото като имаш толкова много, такъв огромен обем на данните, не съм сигурен как би
работил. Чакай, че до тогава Мета могат въобще да махнат новинарското съдържание. Те го мислят това нещо, защото подлежат на санкции, които се разглеждат в,
да,
в,
да,
щатите покрай антитръстови закони и така нататък. Трябва да изчакаме, защото това ще промени много новинарския пазар, към който, там, с който се занимаваме и ти.
Сигурно се го направим. Сега, друго решение, което искам да кажа, което на хората ще им прозвучи крайно, обаче всъщност има доста така добър исторически прецедент, това е национализацията. Да, защото в миналото, ако погледнем, социалните мрежи наподобяват, да кажем, такива инфраструктурни монополи от миналото, които е имало, да кажем, ЖП монополите. И в много държави са били национализирани. Говорим западноевропейски капиталистически държави,
да,
са преценили, че тези компании не се подчиняват на пазарни стимули, защото те са монополи. Нали, нямаш някаква конкуренция, която да ефективно да бъде регулирана от потребителите. И затова са преценили, че е по-добре да бъде държавно. Това е другия вариант. Сега и третия вариант, който аз мисля, че е добра алтернатива, ще видим как ще се развият нещата. Това е да имаме различен модел на социални мрежи. Да имаме децентрализирани социални мрежи, които функционират чрез такива децентрализирани протоколи, а не да бъдат, нали, собственост на една корпорация.
Mm-hmm.
И това е нещо, което в момента, един такъв пример е Мастодонт. Това е най-голямата децентрализирана социална мрежа в момента.
Само искам да уточня,
да,
че това, което си говорихме днес с теб покрай важността на модерацията на съдържание, е назрелия проблем с това, което споменахме за Телас, и скандал между другото продължава. Примерно, тук мисля, че може да вметнем, че гражданско дружение се оплака, че са му изтрити постове за Иван Гешев по фалита на КТБ, за самото модераторство на Телас и връзката на тези постове с разследването на BirdBG, Кирил Петков и Лена Бориславо, че не се държат за ръце, и за къщата в Барселона. Тези публикации, този контент е изчезнал. Потърсили са обяснение от Телас, не са им отговорили. В същото време Телас дават интервю за Капитал. Така доста незадоволително, аз между другото отчетох. Те казват, ние не разполагаме с инструменти да блокираме. С менеджер от Телас и казва, ние не разполагаме с инструменти да блокираме. Задават се въпроси, които са така... Публичната позиция на BirdBG е, че това са въпроси, които нямат никаква стойност, защото не са зададени по правилния начин от медията Капитал. И цялото това нещо си оговорим през... Ако искаш да кажем две думи, как тръгна цялата тази работа. Ограничени са акаунти на български журналисти и общественици с ясно изразена позиция против руската агресия в Украина.
Да.
Срещу профили се налага рестрикция, като това, което говорим в целия епизод, за това, че е споделил новина на Европейския парламент, в който този пост обявява Русия за държава, спонсорираща тероризъм, което не е лъжа. Никъде не говорим, че тук има лъжа. Или друга гледна точка.
Сега, това е трудно да кажем, доколко това е целенасочено и доколко просто е лоша модерация. Защото, ако даден човек е бил модериран достатъчно, примерно ако са ти изтрили няколко поста, ти влизаш в един черен списък, като нали, потенциален нарушител. И те след това е по-вероятно да ти трият поста. Освен това, когато един пост е репортван от много хора, т.е. руските тролове, ако ти репортват масово поста, тогава също е по-вероятно да го свалят, без да го гледат дори. То това е цялата работа, че вероятно тези постове не се гледат толкова, колкото ние си мислим. Винаги го има варианта, разбира се, който за мен е малко конспиративен, но възможно е това да се прави целенасочено. Самите менеджери в Telos, въпреки че Telos са нали, канадска компания, самите менеджери, които може да имат някакви зависимости на местно ниво тук в България, да имат пристрастие
да, към... Те се свързват да. С това, че са взели пари по времето на третия кабинет Борисов, да. Са взели субсидии. То господин Манолев
това е възможно,
да участва в преговорите. Но нека се провери това нещо.
Но все пак, нека имаме предвид и следното. Сега, ако ти си Мета и ти възлагаш на някой да модерира съдържанието във Facebook и знаеш, че този някой го модерира по такъв начин, че да проявява явни политически пристрастия, ти защо ще поддържаш договора си с този изпълнител? Ето това е нещо, което на мен ми е странно.
Нали, защото, това е резонният въпрос.
Защото в крайна сметка Мета са отговорни за всичко. Ако компанията не върши добра работа, тогава Мета може ги разсипа от неустойки. Аз съм сигурен, че в договор има неустойки. Те могат да, сигурно да фрират компанията от неустойки. Нали, въпросът е защо не го правят. Така, не знам какъв има договор, разбира се, просто предполагам, защото по принцип такива отношения винаги има... винаги има някакви неустойки и понеже Мета е по-силната страна, вероятно ще има повече неустойки в полза на Мета. Да, и затова истинският въпрос трябва да правим към Мета, не към Telos. Въобще Telos според мен няма никакво значение кои са и какви са и така нататък. Има значение защо Мета ги поддържа в такъв, ако наистина е така. Защо не прекрати договора.
Добре, Бого. Благодаря ти, Богослав Михайлов от Стражи БГ. За модерирането на Facebook съдържание в България.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.